Gepli ýer Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 5-nji fevraly hepdeniň 4-sinde güni. Şuňky programamyzda marda adamlar dermanhanalardan hirurgiýa maskalaryny satyn alyp başladylar. Lewapda kärhanalardaky erkeklerin çağların taşlarını boyumalı däldigi aýdyldy. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Özleri bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Taýyň ýol başçylary täze ölüm hoplu wirusy garşy görülýän çäreleride bärden aýtmalaryň we kemçilikleriň bolandygyny aýtdylar. 3-nji fevraldaky maglumatlara laýyklykda koronavirus sebäpli ölen adamlaryň sany 425-e ýetipdir. Xitaýyň Milli Saglyk Komissiýasy 4-nji fevralda virus sebäpli ýene-de 64 adamyň hilak bolandygyny, şeýle-de onuň bilen keselilen täze 3235 ýagdaýyň üstüniň açylandygyny aýtdy. Bu virusa umumy hasapda 20438 adam ýolugdy. Bu aralykda koronavirus sebäpli Gonkongda ilkinji adam öldi. Bu Xitaýyň daşynda hilak bolan ikinji adamdyr. Bütün dünya sağlık kurumusu virusu bilen bağlılıkta halkara derecesinde adatın dasarı yağdayı ıglan etti. Virusun dekabrda Hubei vilayetinin paytaxtı Wuhan'daki yavanı candarların bazarından yayra paslandığı çaklanılar. Xitay'ın politbürosu yurdun adatın dasarı yağdaylar boyunca dolandırsının kəmilleştirilmelidigini ve yavanı candarların bir kanun bazarlarının ününün alınmalıdigini aytti. Xitay medicina encamlarına, hirurgiya maskalarına ve qoruq libaslarına mətəs ...lik çekendigini hem aýtdy. Türkmenistanda Xitayda ýüze çykan şeýle-de dünýäniň en çeme döwletine ýaýran koronavirus sebäpli 26-njy fevral 8-nji mart aralygynda geçmeli futzal boýunça Aziýanyň çempionaty näwelli wagta çylyny ýa-da tüýşürildi. Bu barada Aziýanyň futbol konfederasiýasy 3-nji fevralda maglumat berdi. Beýanatda aýdylmagyna görä koronavirus bilen bagly ýüze çykan häzirki ýagdaýlary nazarda tutup, ýarysa gatnaşjak toparlaryň howpsuzlygyny we saglygyny kepillendirmek üçin bu karara gelinipdir. Aziýanyň futbol konfederasiýasy virusyň netijelerini gözlegçilik etjekdigini, şeýle-de ýagdaýlar kadrlaşandan soňra çempionat bilen bagly täze tenäni ýygnan etjekdigini aýtdy. Resmi Türkmenistan Aşgabatda geçmeli çempionatın iyide tüýşürilmek bilen bağlılıkta häzirlikçe çykys etmedi. Rusiýanyň uçurlaryň say ýetwaplaryny öndürýän näwelli bir kampaniýasy Fransiýanyň aşy tagçy tiýatrçysy Marine Le Pen-iň tiýatr partiýasyny suwda berip, ondan 10.8 million dollar müçberindäki pul turistlerini ýygyna almagy maksat edinýär. Bu teristeler 2014-nji ýylda Fransiýadaky täleb kampaniýasyny maliýeleşdirmek üçin karz berilipdi. Munun bilen bagly ilkinji diňlensin 2-nji iýunda Moskwanyň arbitraj sudunda geçsekdigi aýdylýar. Le Pen Rus prezidenti Vladimir Putin'e simpatiýa bildirýändigini gizlemedi. Şeýle-de ol Moskwada en çemezek ýokary derejeli gepleşikleri geçirdi. Ol Rusiýanyň Ukrainanyň Krimiýa armadasyny basyp almagy sebäpli günmatarın Moskwa garşy giýirden sanksiýalaryny tanqidledi we Ukrainanyň gündogrundaky separatistleri goldady. 2014-nji ýylyň sentýabrynda Moskwada ýerleşen ilkinji Çech Rus banky Le Pen'iň Milli Front partiýasyna karz beripdi. Sol döwür tanqidçiler Milli Front partiýasyny Kreml tarapyndan Fransiýada Rus bähbitlerini ilerletmek üçin ulanylmakda aýpladylar. Partiýanyň resmiýleri Rus bankyndan alynan karzyň Putiniň siýasaty bilen iltisiginiň ýokdugyny aýdypdylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo Birleşen Ştatlary bilen Özbegistanyň arasyndaky ajaýyp barha ilerleýän diýip atlandyran hyzmatdaşlygy dabarlandyrdy. Pompeo Daşkendiň adam hukuklary meselesindäki öňüdişlikleri üçin öwgä münasipdigini hem bildirdi. Pompeo bu barada 3-nji fevralda Daşkentde Özbek Taşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow bilen geçiren gepleşiklerinden soň çykys etdi. Saparyň dowamında Pompeo Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew bilen hem duşuşdy. Pompeo Mirziyoyew Amerika bilen Özbekistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ilerletmek baradaky öňde barajylygy üçin minnetdarlyk bildirdi. Men Özbekistanyň has jogapkär hökümetli azat we açyk jemgyýeti gurmak ugrundaky tagallalaryny taryplaýaryn diýip Pompeo Twitter hesabynda ýazgy galdyrdy. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemesi ýol başçylyk eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra häkimet başyna Mirziyoyew geçdi. Ol ýurdun çökün ykdysadyýetini kalkyndyrmak, dürli reformalar geçirmek ugrunda hereket edip başlady.